Pirms vairāk nekā 20 gadiem uz teju 3 hektārus plašo zemi un savu vecāku māju Ventspils ielā 38 Pārdaugavā īpašuma tiesības atguva no jau aizsaulē aizgājusī pensionāre Biruta Daile Vaiteniece. Uz zemes atrodas arī pašvaldībai piedrošas nolaistas angāra tipa noliktavas. Tā kā jau tolaik Rīgas domi atteicās maksāt nomu, īpašniece nespēja samaksāt Rīgas prasīto nekustamā īpašuma nodokli. Dome pret viņu vērsās tiesā, kur apšaubāmām metodēm, nu jau notiesāta tiesu izpildītāja par 2000 latu nodokļu parādu, pensionārei atņēma tolaik 100 000 latu vērtos zemi. Īpašumu izsolē iegādājās firma Hasdo, un internetu meklētāji rāda, ka ar šo īpašumu saistīta aizdomīga degšanas un citi gadījumi. Pirms 15 gadiem Hasdo Rīgai par tās noliktavām sāka prasīt nomas maksu 10% apmērā no kadastrālās vērtības. Pirmos 2,5 gadus dome centusies kārtot būvju privatizācijas procesus, stāsta Pārdaugavas izpildirekcijas juridiskās nodaļas vadītāja Anita Smiltiņa.
Tad, cik es saprotu, viņi nevēlējās iegādāties? Šīs būs, kāpēc tas notika tik ilgi? Šīta privatizācijas jautājuma risināšana, tas man tā kā nav zināms, bet nu tā tad viņi... 12. Gadā iesniedz prasību tiesā par zemes nomas maksas spiedziņu. Nu, protams, bija pirms tiesas mēģinājumi vienoties ar šo te Hasdo zemes īpašnieku. Un mēs piedāvājām Rīgas pilsētu piedāvājis 6% no kadastrālās vērtības, bet tātad zemes īpašnieks tam nepiekrita un pieprasīja 10% no kadastrālās vērtības. Un pieprasīja no par visu zemes gabalu, kas kopā ir 26 000 kvadrātmetru.
Tiesa arī galējā instancē lēma, ka Rīgai jāmaksā noma tikai par nepilniem 2 hektāriem zemes. Kopā ar tiesas izdevumiem un advokātu honorāriem Rīgai savā makā jāatrod vairāk nekā 725 000 eiro. Firmas Hasdo īpašnieks Jevgenijs Prohožijs par zemes ieguves procesu un tiesvedībām ar mirušās pensionāras ģimeni runāt negrib.
Nevēlos sniegt nekādu nevajadzīgo informāciju, ok? Ir 3 tiesas instances, viss ir kārtībā, daudz maz.
Citu tiesvedību pašlaik nevar šo īpašumu?
Es tikai varu pateikt to pašu, ko es jau biju teicis vienreiz. Es jau zinu, ka jūs komunicējat ar Rīgas domas, tad amatpersonām šakā, tā kā, nu, okei, okay, viņam ir pienākums sniegt jums komentārus, man tāds pienākums nav.
Rīgas domē nevar skaidri atbildēt, kāpēc uz svešas zemes tik ilgi nav nojaukti teju grausta stāvoklē esoši angāri, kas pašvaldībai nemaz nav nepieciešami. Rīga par to iznomāšanu šajos gados iekasējusi 184 000 eiro, kas ne tuvu neseks tiesas piespriesto summu. Izpildirekcijas juriste Smiltiņam gan teica, ka nu angārus nojauks.
Un tagad ir jautājums par šo ēku nojaukšanu, demontāžu, jo viņas faktiski nav nepieciešamas Rīgas pilsētas pārvaldes funkciju nodrošināšanai. Viņas faktiski nes pilsētē tikai zaudējums, ēks ir ļoti sliktā stāvoklī un ir pieņemts lēmums par šo ēku nojaukšanu.
Kā Latvijas radio informē Rīgas domes finanšu departamentā, šā gada budžetā par svešas zemes nomu ieplānots nepilns 1,5 miljonus eiro. Vēl 2,5 miljonu eiro maksājam par ēku un telpu nomu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.